sesong I appen NRK Radio.
Ta en tur innom.
God morgen alle nye lyttere. Det Midtøsten som blir den dominerende saken I nyhetsmorgen I dag.
Og mens du sov, så har Israel gått til angrep på Iran. Kraftige eksplosjoner hørt I Teheran. Forsvarsminister Israel Katz bekrefter at angrepet rettet mot iranske atom- og militære mål. Og utenriksminister Espen Barth Eide, han kaller angrepet alarmerende.
Dette ekstremt alvorlig, det alarmerende, og jeg bekymret for at situasjonen I Midtøsten da ble enda en god del verre enn det var frem til I går kveld.
Korrespondent Yama Wolasmal sier dette mye verre enn det mange I Midtøsten har fryktet så langt.
Dette angrepet gigantisk. Det så stort at det kan sette hele Midtøsten I fyr. Hærsjefen og ikke minst lederen for den fryktede revolusjonsgarden skal også være drept I nattens angrep.
Nyhetsmorgen I dag ved Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåss Hansen.
Israel har altså angrepet atomanlegg og andre mål I Iran. Det bekrefter både israelske og iranske myndigheter nå. Det det internasjonale atomenergibyrået bekrefter I tillegg at atomanlegget I byen Natanz truffet, men sier at det ikke tegn til radioaktiv forurensing.
Bygninger I brand. Nødetater og mennesker I gatene viser sendingene til iranske statlige medier. Siden klokka 2 I natt norsk tid har det kommet mange meldinger om angrep fra Israel, og situasjonen uoversiktlig. Men her I Teheran hovedkvarteret til den iranske revolusjonsgarden treft. Leieren drepen, ifølge iranske styresmakter. Israel har også gått til angrep på landet sitt atomprogram, sier statsminister Benjamin Netanyahu.
We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program.
Vi treffet hjertet av Iran sitt atomprogram for anriking av uran, våpenutvikling og landet sine leiende atomforskere, sier han. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA stadfester at atomanlegget I byen Natanz treffet. Bilettet fra staden viser svart røyk som stiger opp fra atomanlegget, men det skal ikke være tegn til radioaktiv uregning. Iran sier på sin side at tre militære anlegg nordvest I landet treffet. Netanyahu sier at de høve til å fortsette angrepet lenge.
This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.
Denne operasjonen vil holde frem I så mange dager som det trengs for å fjerne denne trykselen, sier Netanyahu videre. Irans øverste leder Ali Khamenei truer med et kraftig motsvar og en bitter skjebne for Israel. Her ordet hans gjengitt av iranske statlige medier. Motsvaret har ikke kommet ennå, men israelske styresmakter har innført unntakstilstand I landet og tror det kan komme I noen få timer. I Tel Aviv har flysirenene gått, og folk urolige.
So we're very afraid because on our way back from the restaurant we were really
Vi veldig redde fordi vi hørte alarmene på vei hjem og fikk varsler på mobilen om at det en nødsituasjon og et angrep fra Iran vil skje I nær fremtid. Vi bekymret for om vi har nok forsyninger fordi vi på ferie, sier Amir Peles til nyhetsbyrået Reuters.
Rapporten her var Oda Eggesbø Ottesen.
USA har vært I atomsamtaler med Iran de siste dagene. Rett før sending så snakket vi med USA-korrespondent Tove Bjørgaas om hvordan Trump-administrasjonen har reagert på nattas angrep.
Utenriksminister Marco Rubio han sier at USA ikke var involvert I dette angrepet fra Israel, men at de hadde fått informasjon fra Israel om at de vurderte at det var nødvendig med et slikt angrep. Og det egentlig det de har sagt om den saken, at de ikke har vært med på dette. De siste dagene har Trump uttrykt et håp om et diplomatisk gjennombrudd I forhold til Iran, forhandlinger om atomavtale. Men han... Ifølge Rubio så han også innsett på torsdag at Israel kanskje kunne komme til å angripe snart.
Midtøsten-korrespondent også Marit Befring, det altså minst 50 mennesker, deriblant kvinner og barn, som såret I de israelske angrepene på Iran I natt, det melder statlig iransk TV. Kan du si noe mer om omfanget av disse angrepene?
Ja, dette har vært omfattende angrep. Det har jo nå kommet en tredje bølge med missileangrep og flyangrep fra Israel. Det ble bekreftet nå i morgentimen at de har vært i gang, og som vi hører så har Netanyahu sagt at han kommer til å fortsette utover dagen. Men det viktigste er at de nå for Israel har truffet atomanlegg der de mener at Iran da er i ferd med å utvikle atomvåpen. Netanyahu har jo tidligere uttalt at han mener at Iran er i stand til å produsere 9 atomvåpen. For en uke siden så hørte vi at det internasjonale atombyrået også bekreftet i en rapport at de mener at Iran kan utvikle flere atomvåpen med den anrikede uranen de nå produserer. De har også produsert høyanriket uran i mye større grad enn det som er behov for å bruke sivilt, slik Iran har påstått at de har gjort.
Og så har vi også fått bekreftet at det er 2 iranske militærledere som er drept i dette angrepet. Kan det også ha vært noe av formålet?
Ja, altså Israel har nå gått mye lengre enn det man trodde. De har også tatt livet av 3 toppledere, militære toppledere, blant annet lederen for revolusjonsguiden Salami. Og dette har tydeligvis også vært et klart mål for Israel å ramme Iran militært, også ved å angripe deres hovedkvarter. De har angrepet revolusjonsguidens hovedkvarter. De har også drept den øverste lederen for Irans atomprogram, og traff også deres hovedkvarter, så de har tydeligvis gått videre enn det de vil. Israel har jo hele tiden sagt at Iran er den største trusselen for deres sikkerhet, og at det var kommet for langt nå i utviklingen av atom og anriking av uran til at de kunne la det fortsette.
Og hvordan kommer Iran til å svare på disse angrepene?
Altså, Irans øverste leder Ali Khamenei sa allerede i natt at dette kommer til å føre til en kraftig reaksjon. De har på forhånd sagt at de kommer til å sende hundrevis av missiler mot Israel, blant annet mot det israelske atomanlegget. Vi vet jo at Israel er den eneste atommakten i Midtøsten, men samtidig så har de truet med å angripe militære amerikanske mål. USA har jo en betydelig militær tilstedeværelse i regionen, blant annet tusenvis av soldater på ulike baser i blant annet Irak, som da Iran har sagt er innenfor rekkevidde. Så at dette eskalerer, det er helt klart.
Og så skulle det jo vært flere samtaler i Oman mellom nettopp USA og Iran om denne atomavtalen nå på søndag, og som Marit Befring. Vet vi noe mer om hva som skjer med det møtet nå?
Det har enda ikke kommet noen meldinger om hva som kommer til å skje. Donald Trump sa til Fox News i natt at de er klare for videre samtaler, men det er jo veldig lite som tyder på at det kommer til å skje. De skulle ha en ny runde nå på søndag. Da skulle USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge Trump så har flere personer rundt bordet sagt nei til videre samtaler. Så det er 2 måter å se dette på, at Israel nå har gått i angrep for å presse Iran til å møte USAs krav i forhandlingene, eller om dette da er utelukkende, at Israel nå mener at nå var det nå eller aldri.
Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring, takk skal du ha.
Da ønsker vi velkommen seksjonsleder ved Krigsskolen Sigbjørn Halsne og Midtøsten-ekspert Marte Heian Engdahl. God morgen begge to. Ja, skal vi bare ta det enkle spørsmålet som er vanskelig å svare på først. Hvordan tolker dere dette?
Nei, dette er jo for så vidt en utvikling som har ligget litt på trappene, men allikevel er uventet at Israel gjør det før dette møtet skulle være i søndag. Det er også, man har også sett at USA har militært forberedt seg på at det kan komme til en militær eskalering. De har i lengre tid flyttet luftvernsystemer og militære systemer rundt sine infrastrukturer i Midtøsten-regionen. Og det var jo også på tale og flere stemmer i Israel som ytret for i de forrige tilfellene i fjor når Iran skjøt missiler mot Israel, at nettopp atomprogrammet til Iran var har liksom det som Israel burde gå etter, fordi at de ikke kan leve med sikkerhetsmessig at Iran har muligheten for å utvikle atomvåpen. Mm.
Engdahl?
Det er en frontlinje som har vært der helt siden terrorangrepet på Israel 7. oktober, fordi det henger sammen med både Hamas, palestinsk hellig krig og Hezbollah, gruppene og bevegelsene sin kapasitet I regionen, tett knyttet til Iran. Det har skjedd utrolig mye I denne regionen siden 7. oktober, og det vi alle sammen har vært mest bekymret for hele veien, akkurat det som I ferd med å skje nå.
Mm, og hvorfor det bekymringsfullt?
Fordi sett opp imot de her andre grupperne som jeg akkurat har nevnt nå, og de type ikke-statlige aktørene I regionen, som utgjør en trussel, helt klart, mot Israel og mot andre, så Iran en stormakt I regionen. De mektige, de har et stort militære. Israel en atomstat, som det akkurat ble sagt av Befring. Og det betyr at potensialet her for en eskalering som blir en regional storkrig mye større enn det med når vi snakker om de her ikke-statlige gruppene som tross alt har begrenset med trussel mot begrenset område.
Mm. Halsene, hvor potent det iranske militæret nå I 2025?
Det kommer an på hvilken del en ser på. Det et betydelig stort militær, men mesteparten av det ganske utdatert og gammelt. Vi ser jo for eksempel at nå for tredje gang det ingen rapporter om nedskutte israelske fly. Israel sier de hadde over 200 fly inn I iransk territorie og rammet det som noe av de strategisk viktigste målene I Iran. Da sier det litt om kapasiteten til iransk luftvern eksempelvis, som på forhånd var sagt å være betydelig at de I stand til å gjøre dette. Så har de store missilstyrker med ballistiske missiler med lang rekkevidde. De har mye droner, mye kryssermissiler som I stand til å ramme forskjellige mål, spesielt mål som ikke godt beskyttet som del av Israel og eksempelvis amerikanske militære mål.
Martajan Engdahl, hva det Israel risikerer med dette angrepet?
Det selvfølgelig en iransk respons da, som det jo I løpet av de månedene som har gått da, siden 7. oktober, så var det, som oppmerksomme lyttere vil kanskje huske, så det et angrep I en treffning I april 2024 og en I oktober samme året, som ikke ble besvart hardt fra Iran. Sånn. Så det en pekepinn vi har. Det andre vi har å gå etter, når vi snakker om hva det Israel har å frykte, det jo hva det Iran har av kapasitet. Vi vet at de iranske grupperne som vi akkurat har vært innom, Hezbollah I hvert fall I knestående, alvorlig svekka. Det samme selvfølgelig palestinsk hellig krig og Hamas på Gazastripa og på Vestbredden. Men Iran har også andre muligheter, både I Irak og også til å treffe amerikanske mål. Så det her jo også det neste spørsmålet. Det mange ting her nå vi ikke vet. Både hva Irans respons vil være, hva vil USAs rolle være I det fremtidige, og hva det egentlig som har foregått I kulissene i skjæringspunktet mellom trua på at det skal nytte å engasjere seg diplomatisk med Iran og det her militære angrepet.
Halsene?
Ja, og som vi var inne om, så heier en egen innom, så det som spesielt eksplosivt I denne situasjonen jo at det har en mulighet for å trekke USA direkte inn. Avhengig av hva Iran nå velger å gjøre, hvis de strategisk kloke, så slår de tilbake kun mot israelske mål. Og så vil de da se om USA aktivt deltar I forsvaret Israel, så de gjorde de forrige to gangene. For så spiller vi derfor. Hvis de slår direkte mot amerikanske mål I regionen der, så tror jeg at USA kommer også til å måtte gå til en annen form for gjengjeldsangrep.
Donald Trump har jo sagt I forkant av dette, han har bedt Benjamin Netanyahu om å ikke gjøre dette angrepet. Hva har det å si for hvordan situasjonen utvikler seg videre nå?
Han har jo uttalt seg på en måte som I etter hvert ganske klassisk Donald Trump-stil, at du finner et utsagn som støtter en hvilken som helst handling dagen etter, for han sier såpass mye sprikende ting. Så det Men det klart at han har gått ganske offensivt ut og satset på at han skulle få til en bedre avtale med Iran enn Obama. Og iranerne har vært villige til å sette seg ved forhandlingsbordet og var da på vei til å gjøre det I en sjette runde nå I Oman på søndag. Så jeg tror det veldig vanskelig å se for seg at det ikke skal være noe som helst beskjed fra israelerne til amerikanerne om at de gjør det her. Og det sier jeg også fordi neste steg, Israel får til en god del mot Iran alene, men det dypeste kjelleranleggene I det iranske kjernefysiske programmet, det trenger de amerikansk støtte til å få til. Og hvis det her en... Hvis de ikke har klarert det på forhånd, så de, det jo risikoen her at de drar USA inn I en sånn regional storkrig.
Hvordan tolker du det, Halsene, at USA, sånn, tilsynelatende I hvert fall, satt litt sånn på sidelinjen her?
Det nok, som Heian Engdahl sier, så har jeg vondt for å tro at dette ikke på et eller annet vis koordinert. Det ikke sikkert det sanksjonert, men det varslet, det sier jo også amerikanske myndigheter at de var varslet om at Israel ønsker å ta skjeen I egen hånd, for å si det sånn. Men så har nok ikke USA, altså Trump har ikke ønsket en regional krig og en amerikansk involvering I dette området. Han har nettopp satset på dette diplomatiske sporet, men som vi innom, så også han veldig tydelig, USA tydelig på, at en utvikling av iranske atomvåpen, det ikke ønskelig for regionen, heller ikke for amerikanske interesser. Og da det jo mulig at dette på et vis koordinert internt, og at de for så vidt fornøyde med at Israel gjør det første steget.
Hei, Jan Engdahl, hva frykter du mest de nærmeste dagene nå?
Det en lang liste over bekymringer. Det ene jo selvfølgelig at den iranske responsen ikke skal være tilbakeholdende, at Iran nå vil føle seg såpass både ydmyket og tråkket på. Det en, som Halsene var innom, så det en ganske formidabel militær operasjon, og som viser en imponerende rekkevidde til israelsk etterretning. De har gått også målrettet til verks på enkelte boliger til noen av de her vitenskapsfolkene og så videre. Sant? Så det viser det et ekko sånn sett, av angrepet I oktober, som viser, og ikke minst det her walkie-talkie-angrepet på Hezbollah-militsen. Og det store spørsmålet jo hva det som Irans kapasitet? Det litt ubesvart for oss, men de kan ha ha uflaks, og de kan gjøre dumme vurderinger. Begge de to alternativene også innenfor I scenarioen her.
Hva frykter du mest, Halsene?
Nei, jeg enig med Heian Engdahl på kort sikt. Også at vi får en regional eskalering, selv om Hezbollah sterkt svekket, at Iran klarer å presse dit til at vi får på nytt krigshandlinger I Libanon. Og I verste fall på lengre sikt at altså, israelske angrep så har at iranske regime blir svekket, og at vi får en destabilisering av et iransk regime vil være veldig, veldig, veldig uheldig.
Seksjonsleder ved krigsskolen Sigbjørn Halsene og Midtøsten-ekspert Marte Heian Engdahl, takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
Klokka 17 minutter over 7, og det altså det israelske angrepet på Iran som hovedsaken vår I nyhetsmålen denne fredagen.
Og dette skjer altså etter at Israel I natt gikk til angrep mot Iran. Iran skal nå I morgentimene ha sendt 100 droner mot Israel, ifølge Israels militære. Det det siste vi vet nå. Utenriksminister Espen Barth Eide var I studio her før disse 100 dronene fra Iran, og han kalte Israels angrep for alarmerende.
Dette ekstremt alvorlig, det alarmerende, og jeg bekymret for at situasjonen I Midtøsten da ble enda en god del verre enn det var frem til I går kveld.
Og korrespondent Yama Volasmal sier at dette mye verre enn det mange I Midtøsten har fryktet.
Dette angrepet gigantisk. Det så stort at det kan sette hele Midtøsten I fyr. Hærsjefen og ikke minst lederen for den fryktede revolusjonsgarden skal også være drept I nattens angrep.
Og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det kan tolkes som at Israel vil gjøre veien til iransk motsvar så lang som mulig.
Jeg tror det vanskelig akkurat nå I disse morgentimene å se helt konturen av både størrelsen på angrepet og hva svaret kommer til å bli. Men at alvoret dypt og kunne knapt vært dypere, det vitner det også størrelsen på angrepet om.
Alvoret dypt. Lira Sølhusvik, det du som ansvarlig for politisk kvarter I dag. Det betyr vel også at alvoret trer inn der?
Ja, nå ser jeg på klokka mi at jeg får en telefon fra regjeringsapparatet. Vi kan ikke snakke om generell bevæpning av politiet I dag, som var planen. Det var riktig nok et historisk vedtak I Stortinget I går, men når verden står I brand, så endrer vi politisk kvarter også. Det jeg vet så langt, det at jeg skal få politiske kommentarer, både fra Høyre og FRP og Arbeiderpartiet. Og så skal jeg ha med en ekspert også, for nå lurer man på hvor hvordan kommer verden til å reagere? Hvordan skal norske politikere reagere? Og ja, hvordan blir verden endret for oss alle etter dette? Kan det bli så dramatisk?
Det politiske kvarteret blir altså om, også om situasjonen i Midtøsten i dag. Lilla Sølesvik på plass som vanlig klokka 7:45.
Og utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsminister Benjamin Netanyahu, han har altså nå gått ut med en klar beskjed om at Israel ikke har planer om å avslutte sine operasjoner mot Iran med det første, og at disse angrepene kan vare i flere dager. Hva betyr det for Midtøsten?
Det viser jo at dette er et annen type angrep enn det vi har sett tidligere i fjor. Dette er en pågående stor militær operasjon hvor Israel rammer med jagerfly militærinstallasjoner, men også det militære lederskapet. Og vi vet jo ikke hva slags type angrep som kan komme etter hvert. Kan heller ikke utelukkes at de også ønsker å gå etter det politiske lederskapet, men det kommer jo an på hvilket nivå israelerne har lyst til å fortsette dette på. Men at dette er et svært stort angrep, og det er vanskelig å se at det er noen umiddelbar vei tilbake for Israel nå, og det samme tror jeg også kommer til å gjelde for Iran.
Ja, for hva kommer responsen fra Iran til å være?
For tidlig å si, men jeg tror at dette er en... Iran vil oppfatte dette som en eksistensiell trussel, og at de kommer til å slå tilbake for å overleve som regime, og at det nåværende iranske regime kommer til å se på dette som et være eller ikke være. Og det gjør situasjonen ekstremt farlig. Store spørsmål er om de ønsker å involvere USA eller ikke ved å angripe amerikanske militærbaser. Det kan skje, men det kan også være at de vurderer det annerledes, for det er ganske kaldt det utsagene som kommer fra Marco Rubio. Veldig mye avstand, vil jeg si, i det, særlig når man ser hvor tett USA har gått inn på israelsk side tidligere.
Avstand, hva mener du med det?
Nei, men det mener jeg at han sier, ikke sant, dette er et angrep som sier tydelig at dette er et angrep som Israel har gjort alene, det var informert, men ikke koordinert, et cetera. Det utelukker ikke at USA kan bli dratt inn dette indirekte, for eksempel i et forsvar av Israel, men alt er, vil jeg si, er ganske usikker knyttet opp mot USAs rolle fremover.
Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen tilbake. Det at USA synes å være satt litt på sidelinjen her, hvordan tolker du det?
Jeg har sterkt inntrykk at det er betydelig misnøye i USAs øverste ledelse over at Israel gikk til dette angrepet på tross av uttalte råd, altså offentlig uttalte råd fra USA om ikke gjør det. Trump har minnet om at det var få dager igjen til neste runde i atomforhandlinger som hans utsending Witthoff skulle ha med Irans utenriksminister i Oman. Det skulle skje på søndag, altså om to dager. Det vet jo Israel godt. Likevel så går de altså til dette angrepet som folk med Mikkelsen helt riktig sier, er et veldig stort angrep. Altså det er mange angrep egentlig. Det går på atomanlegg i Natanz, det er på boligblokker i Teheran, og det er likvideringer av sentrale militære ledere og vitenskapsfolk, og det er vel nærmest utenkelig at ikke Iran reagerer på det, og det er allerede noen droner på vei mot Israel, slik jeg forstår. Så
ja, nå bekrefter IDF, altså det israelske militære, at Iran har sendt over 100 droner mot Israel. 100 droner i denne sammenheng er jo et foreløpig en liten respons.
I første omgang er det det. Det er jo mer hvis de da bruker ballistiske missiler eller enda mer ting som er vanskeligere å slå ut, så foreløpig er vel dette et signal egentlig. Så får vi se hvilken skade de er i stand til å gjøre. Det er et godt stykke tross alt fra Iran til Israel. Det gir Israel, som har et veldig godt luftforsvar, evne til å forberede seg. Så det er et kalibrert svar i denne omgang, men jeg tror vi må legge til grunn at det kan bli mer. Vi oppfordrer jo selvfølgelig alle parter til å besinne seg, men jeg tror ikke det er besinnelse som råder i hverken Teheran eller Jerusalem akkurat nå.
Vi kan ganske sikkert slå fast at de ikke kommer til å høre på deg på den oppfordringen der, men kort, altså Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier her at Iran nok opplever dette som en eksistensiell trussel, og hvis de gjør det, hva frykter du da?
Ja, jo mer de opplever nettopp det, jeg tror det mye I det, fordi dette et så omfattende angrep, og fordi Netanyahu jo har gjort klart at angrepet ikke over, men at det kommer mer I dagene som kommer, så han forbereder jo verden på en ytterligere opptrapping. Da nærmer vi oss nok til at det oppleves som eksistensielt I Teheran for landet, for det regime som sitter der, og det vil jo påvirke hvordan de da reagerer tilbake, og det store spørsmålet jo om om Israel lykkes med å trekke USA inn selv om USA ikke ønsket dette, fordi motangrepene fra Iran kan utløse et behov fra amerikansk side for å beskytte Israel, og så blir de altså trukket inn I en krig de ikke ønsket. For her har jo faktisk Trump ønsket å løse dette gjennom diplomatiske samtaler som vi kjenner godt til. Vi hadde jo flere aktørene her I Oslo nå for et par dager siden og vet godt om hva som var forberedt der. Det går altså på grad av anrikning blant annet I de iranske atomavleggene men her har Netanyahu kommet med en kortsluttet den prosessen og satt I gang det angrepet som nok har vært forberedt I mange år I Israel.
Det altså over 100 mål I Iran som Israel har truffet I løpet av natta, og IDF har altså nå bekreftet at iranske droneangrep også på vei mot Israel. Litt over 50 mennesker som bekreftet omkommet så langt I disse angrepene, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi snakker om to enorme militærmakter I Midtøsten. Kan du si noe om størrelsen på Iran I den forbindelse?
Jeg tror det verdt å ha med seg en historisk blikk på dette, for dette såpass stort. Dette det største angrepet direkte mot Iran siden Iran-Irak-krigen på 1980-tallet. Det var en massiv krig mellom to den gang store militærmakter I Midtøsten. Iran hadde akkurat vært innom en revolusjon. Det var veldig usikkert. Saddam Husseins Irak angrep med betydelig støtte internasjonalt. Det iranske lederskapet klarte å stå gjennom dette. Jeg tror at det noe av de samme refleksene som kommer til å gjøre seg gjeldende I det islamske regimet I Iran nå. De kommer til å gå inn I et overlevelsesmodus og kommer til å tenke på dette som en langvarig prosess. Så kan det godt være at det finnes diplomatiske utveier her nå, men jeg tror at de kommer til å gå inn i en type langsiktig overlevelsestankegang, men også med kraftige motsvar, for det de helt nødt til å gjøre, gitt angrep her. Men så de også veldig sårbare. Ikke sant? Det at Israel har kunnet angripe på denne måten uten å tilsynelatende bli utsatt for noe luftvern. Det ser nesten ut som de har operert fritt inne I Iran, det tidlig å si. Hezbollah vet vi svært svekket. Hamas som militær kraft helt redusert. Gaza er ødelagt. Så Iran har et helt annet regionale muligheter nå, og det heller ikke å glemme at Syria, som en viktig alliert for Iran, borte. Så iranerne veldig presset nå, men man bør ikke foregne seg på at de ute av spillet av den grunn.
Hva tegner du, Rakapana?
Jeg bare, forrige gang Israel angrep Iran, så gikk de ikke på atomanleggene, men nettopp på luftforsvarsstillinger og militære anlegg, og det kan man jo nå I ettertid se. Nok var for å gjøre det lettere å komme med et omfattende angrep nå, så veldig mye tyder på at Israel har planlagt dette lenge, og så har Netanyahu nok tolket at det at oppslutningen om det han driver med I Palestina nå lavere enn noensinne, så var tiden inne til å vri fokuset mot Iran.
Vi har bare noen få sekunder igjen før Jon Brannes kommer inn og gir oss Dagsnytt 7.30, Barth Eide, men det altså ikke meldt om økte nivåer av radioaktivitet ved iransk atomanlegg. Skal vi tolke det som en god nyhet nå oppi dette mørket?
Ja, det at det ikke økt radioaktivitet jo bra, og det jo fordi at selve anrikningsanleggene jo sannsynligvis veldig godt beskyttet langt ned I jorda, så det jo også grenser for hvor mye man kan faktisk slå ut fra lufta med den type utstyr Israel har. Skulle man virkelig gjøre det, så må man nok over på ting som stort sett bare USA besitter, og det har altså ikke skjedd, fordi jeg ikke lykkes I å dra inn USA I dette angrepet.
Espen Barth Eide og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk I denne runden får vi si. Det altså Israels angrep mot Iran som den store nyhetssaken her I Nyhetsmorgen I dag.
fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt å hjelpe folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren i appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Israel angrep Iran i dag, blant annet atomanlegg.
We will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapon.
Iran svarer i morgentimene med droneangrep. Og angrepet ekstremt alvorlig, sier utenriksministeren, som med om litt. Israel har altså angrepet atomanlegg og andre mål i Iran, bekreftes det fra begge land. Iran har svart med å sende 100 droner mot Israel, sier det israelske militæret.
Bygninger i brann, nødetater og mennesker i gatene viser sendingene til iranske statlige medier. Siden klokka 2 i natt norsk tid har det kommet mange meldinger om angrep fra Israel, og situasjonen uoversiktlig. Men her i Teheran hovedkvarteret til den iranske revolusjonsgarden treft. Leieren drepen, ifølge iranske styresmakter. Israel har også gått til angrep på landet sitt atomprogram, sier statsminister Benjamin Netanyahu.
We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program.
Vi har treffet hjertet av Irans sitt atomprogram for anriking av uran, våpenutvikling og landet sine leiende atomforskere, sier han. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA stadfester at atomanlegget i byen Natanz treft. Bilete fra staden viser svart røyk som stiger opp fra atomanlegget, men det skal ikke være tegn til radioaktiv uregning. Iran sier på sin side at 3 militære anlegg nordvest i landet trefte. Netanyahu sier at de har høve til å fortsette angrepet lenge.
This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.
Denne operasjonen vil holde frem i så mange dager som det trengs for å fjerne denne trykselen, sier Netanyahu videre. Irans øverste leder Ali Khamenei truer med et kraftig motsvar og en bitter skjebne for Israel. Her ordet hans gjengitt av iranske statlige medier. Nå i morgentimene sier det israelske militæret at Iran har sendt over 100 droner mot landet. Israel har erklært unntakstilstand, og flysirenene har gått. Amir Peles, som på ferie i Tel Aviv, sier at folk der redde.
We're shocked by the alarms and the notifications we got on our phones about how urgent the situation was and how Iran was attacking and how the attack was imminent.
Den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio sier at USA ikke har vært involvert i de israelske angrepene mot Iran. Han sier likevel at president Donald Trump var informert om angrepene før det skjedde.
Reporter her var Oda Eggesbø Ottesen, og vi skal til vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det var jo også et israelsk angrep på Iran i oktober i fjor, men dette har en helt annen målestokk.
Ja, dette noe helt annet. Dette det verste angrepet fra Israels side på Iran noensinne. Det en voldsom eskalering i konflikten mellom Iran og Israel. Her har Israel angrepet hjertet av atomprogrammet til Iran. Et av de viktigste atomanleggene som ligger i Natanz har blitt bombet. Og toppledelsen i de iranske militære vepnede styrkene har blitt tatt ut. Hærsjefen drept, og sjefen for den fryktede revolusjonsgarden også drept, i tillegg til viktige vitenskapsfolk som jobbet med det iranske atomprogrammet drept. Og verre skal det bli, ifølge Netanyahu, som lover at angrepene mot Iran vil fortsette.
Og Iran sier jo at de vil svare, og at Israel vil angre. Hva det som kan skje?
Nå alt mulig fra Irans side også. Sist Iran angrep Israel etter at de drepte Hamas-leder Ismail Haniyeh i hjertet av Teheran i oktober i fjor, så sendte Iran hundrevis av ballistiske langtrekkende missiler mot militære mål inne i Israel. Og selv om Israel har et av verdens mest avanserte rakettskjold, så klarte de iranske missilene å trenge gjennom disse forsvarssystemene og treffe viktige mål som Nevatim-flybasen dypt inne i Israel. Og dette angrepet i Israel er langt verre enn da Ismail Haniyeh ble drept, og derfor forventer man at Iran kommer til å ta frem storslegga nå og angripe Israel på verst tenkelig vis. I tillegg har Iran sagt at de også kommer til å ramme amerikanske baser, for de er overbevist om at USA har hjulpet Israel i dette angrepet.
Jamal Wolasmal, du rapporterer mer fra Midtøsten i Nyhetsmorgen i NRK P2 når Dagsnytt er over klokka 7.40. I studio her skal vi til utenriksminister Espen Barth Eide. Hvordan reagerer Norge på Israels angrep her?
Dette er alarmerende. Det er alenegang fra Israels side. Svært alvorlig. Dette setter Midtøsten i en langt farligere tilstand enn det var for bare noen timer siden. Og jeg merker meg jo at det også er en meget kjølig mottagelse i USA. Dette har USA ikke vært med på. Det er de veldig opptatt av å si. Tvert imot så har president Trump advart statsminister Netanyahu mot nettopp dette grepet, fordi det er pågående forhandlinger mellom Iran og USA om atomprogram. Og USA og Iran har begge uttrykt at de har håp om at de skulle kunne føre fram.
Statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel vil stanse Irans atomvåpen, som han hevder kunne vært laget om kort tid. Hvordan bedømmer du den påstanden?
Først må jeg si at det er veldig viktig å hindre at Iran får atomvåpen. Det er det en stor internasjonal oppslutning om. Internasjonale atomenergibyrå er opptatt av dette. Disse forhandlingene som USA leder med Iran er viktige. Det var jo en avtale om dette under Obama som president Trump forlot i hans første presidentperiode. Nå jobber han for å få til en ny, og det tror jeg er et genuint forsøk. Vi følger det veldig nøye faktisk. Vi hadde jo flere aktørene i Oslo for få dager siden i forberedelsen til dette. Også tror jeg, selv om dette er et voldsomt stort angrep, kanskje 100 mål, mer enn 100 mål rammet, så tror jeg ikke Israel har kapasitet til faktisk å slå ut anrikningsanleggene til Iran, for de ligger nok ganske dypt og godt beskyttet. Så selv om det er angrep på Natanz, så virker det ikke som man har lykkes i det vi vet så langt. Da må nok mye kraftigere lut til, og våpensystemer som bare USA kontrollerer. Og per nå så er de altså ikke med på dette fra amerikansk side.
Vi skal høre fra USA-korrespondent Tove Bjørgaas om USAs reaksjon.
Utenriksminister Marco Rubio, han sier at USA ikke var involvert i dette angrepet fra Israel, men at de hadde fått informasjon fra Israel om at de vurderte at det var nødvendig med et slikt angrep. Og det er egentlig det de har sagt om den saken, at de ikke, altså ikke har vært med på dette. De siste dagene så har Trump uttrykt et håp om et diplomatisk gjennombrudd i forhold til Iran, forhandlinger om atomavtale. Men han, ifølge Rubio, så har han også innsett på torsdag at Israel kanskje kunne komme til å angripe snart.
Espen Barth Eide, vi hører her, altså her, dette har ikke USA vært med på. Kan noen gripe inn så det ikke blir en stor krig i Midtøsten ut av dette her?
Det er jo håpet at USA er enda tydeligere nå på at dette må ta slutt. Problemet er at selv om det er åpenbart at USA ikke ønsket dette, at de faktisk har advart Israel mot det, så kan jo da motreaksjonene fra Iran inn mot Israel føre til at USA blir mer eller mindre ufrivillig trukket inn likevel. Det er jo nettopp det amerikanerne har vært redd for at skulle skje, og det kan være noe av målet med det Netanyahu gjør, og nærmest tvinge amerikanerne inn i en konflikt med Iran. Fordi mye tyder på at han har vært veldig bekymret for at disse avtalene faktisk skulle komme på plass. Altså at hans kanskje siste store allierte USA, nå som de fleste vestlige land har tatt avstand fra det Israel gjør mot palestinerne, det siste store allierte nå skulle gå inn en avtale med hovedfienden Iran, det er nok ikke noe som Netanyahu har sett positivt på, fordi dette argumentet om Irans atomprogram har jo vært den drivende kraften i egentlig hans politikk i mange år, og da vil han ikke at det argumentet skal forsvinne.
Tusen takk, utenriksminister Espen Barth Eide. I studio også utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, også mangeårige tidligere Midtøsten-korrespondent. Dette angrepet på Iran fra Israel er altså så svært. Hva slags konsekvenser kan vi se her nå på kort sikt?
Jeg tror dette kan være et vendepunkt i Midtøstens historie. Det er et så stort angrep, og det er et pågående angrep, og vi vet enda ikke hva Irans svar er, men at det kan bli noe annet enn et ganske massivt militært svar, vil overraske meg. Og Iran er i en presset situasjon. De har mistet mange allierte, men det betyr ikke at de er en ubetydelig militærmakt i Midtøsten. Dette er en regional stormakt med betydelige muligheter til å slå tilbake, selv om de er svekket nå.
Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Dette er altså slutten av Dagsnytt, men NRK Nyheters dekning av Israels angrep på Iran fortsetter i NRK P2, i NRK 1, og du finner alltid på NRK.no. I studio i Dagsnytt, Jon Brandes.
Israel har altså gått til angrep mot Iran, der kraftige eksplosjoner har vært hørt gjennom natten i hovedstaden Teheran. Forsvarsminister Israel Katz bekrefter, altså Israels forsvarsminister Katz bekrefter at angrepet er rettet mot iranske atom- og militærmål. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, for de som nettopp har skrudd på radioen og TV-en, kan du fortelle oss hvor stort har dette angrepet vært?
Dette er det desidert verste angrepet fra Israel rettet mot Iran. Israel har i natt gått til angrep og bombet flere titalls mål dypt inne i Iran. Først og fremst det viktigste atomanlegget i det iranske atomprogrammet som ligger i Natanz. Dette anlegget er bekreftet har blitt bombet av israelske kampfly. Israelske medier melder at flere titalls israelske kampfly var i luften over Iran for å gjennomføre nattens angrep. I tillegg til å bombe atomanlegget har de også bombet boligområder i Teheran, hvor man antar at flere høytstående vitenskapsfolk som jobbet med det iranske atomprogrammet også har blitt drept. I tillegg har hærsjefen i Iran blitt bekreftet drept i de israelske angrepene, og de har også tatt livet av lederen for revolusjonsgarden, Hossein Salami, som er den viktigste generalen i de væpnede iranske styrkene. Så dette er et svært omfattende og det mest omfattende angrepet fra Israels side på Iran.
Og nå hører vi i morgentimene her, for en halvtimes tid siden så fikk vi beskjed om at Iran har sendt over 100 droner tilbake mot Israel. Israel på sin side sier at de jobber med å skyte dem ned. Hvordan skal vi tolke det angrepet, Yama?
Jeg tror dette er bare første bølgen av prosjektiler, droner som sendes mot mål i Israel fra Irans side. Det iranske svaret kommer til å være omfattende. Sist Israel angrep Iran i fjor høst, så svarte Iran med å sende hundrevis av ballistiske langtrekkende missiler mot mål i Israel, og mange av disse missilene traff militære mål som Nevatim-basen, som er en av de viktigste flybasene til Israel. Nå har Israel angrepet langt kraftigere, og derfor kan vi regne med at iranerne også vil komme med et kraftig motsvar, ikke bare mot Israel, men de sier også at de vil ramme militære mål som tilhører USA, amerikanske baser rundt omkring i Gulflandene. For selv om USA sier at de ikke var en del av det israelske angrepet i natt, så er Iran overbevist om at dette angrepet ikke kunne ha funnet sted uten støtte fra amerikanerne.
Hevder Israel at Iran kan lage 15 atombomber innen få dager, og at det er en av grunnene til at de har gått til angrep. Kan Iran det?
Det er ingen som vet hvor nær Iran er en atombombe. Israelske myndigheter, og da spesielt Benjamin Netanyahu, har sagt dette i mange år, at Iran er rett rundt hjørnet i å utvikle et atomvåpen uten at vi har sett det. Men det er ingen tvil om at Iran har anriket store mengder uran. De siste rapportene tyder på at de har anriket uran opp til 60-70%, og for å kunne produsere et atomvåpen så må man ha 90% anriket anriket uran, og det er langt over det nivå man trenger for å drive sivil atomkraft som Iran hevder at de jobber med. Ironien oppi dette er jo at for bare noen få år siden så var det en atomavtale som hele verdenssamfunnet fikk på plass i 2015 med støtte fra Sikkerhetsrådet som skulle sørge for at Iran aldri utviklet atomvåpen. Den avtalen gjorde Benjamin Netanyahu alt han kunne for å rive ned, og til slutt klarte han å overbevise Donald Trump i 2018 til å rive i stykker den atomavtalen, og etter det har den iranske anrikingen av uran eksplodert. Så det var en avtale på plass som skulle sørge for å hindre at Iran fikk atomvåpen. Den avtalen gjorde Benjamin Netanyahu alt han kunne for å sabotere.
Yamma Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, takk for at du var med i denne runden. Klokken er nå 7:45. Det betyr Politisk kvarter.
Men et litt annerledes Politisk kvarter, det blir det i forbindelse med situasjonen i Midtøsten, og la meg oppsummere hva som har skjedd først, fordi Israel har i natt kommet med et massivt angrep på Iran. 100 missiler og en rekke jagerfly har rammet mål langt inn i landet, og IDF har også bekreftet at de er igjen angrepet av iranske droner. Det er iranske militære ledere som er drept, flere atomanlegg er truffet, det er i den forbindelse ikke observert økte nivåer av radioaktivitet ved dette atomanlegget. Med oss i Politisk kvarter i dag har vi Espen Barth Eide, utenriksminister. Vi har Ine Eriksen Søreide, leder i utenrikskomiteen på Stortinget. Og vi har Sylvi Listhaug, leder i FRP, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Ine Eriksen Søreide, hvor alvorlig ser du på det som skjer i Iran og Israel?
Det er ingen tvil om at dette er en veldig alvorlig eskalering. Dette er jo angrep som har gått begge veier over tid, men som ikke har vært så sterke at de har krevd sterk respons fra noen av partene, og det har vært litt av poenget også. Å holde det akkurat under den grensa, men regionen har jo vært på randen av en større regional konflikt i lang tid, og det er jo selvfølgelig en dramatisk eskalering vi ser nå. Samtidig så er det jo viktig å understreke at Irans atomprogram er underlagt sanksjoner av en grunn. Eventuelle iranske atomvåpen vil jo medføre en sterk destabilisering og være veldig farlige. Og så sent som i går var jo da Internasjonale Atomenergibyrået ute og bekreftet at mengden av høyanrika uran som Iran nå har fremstilt langt overstiger det som er nødvendig for sivil bruk. Så det er jo helt åpenbart at Israel også har ønsket å for så vidt eliminere en reell trussel mot dem. Men det er klart at nivå på denne eskaleringen kan føre veldig mye negativt med seg, og det er også sånn at alt vil avhenge i stor grad av om i hvilken grad USA frivillig eller ufrivillig trekkes inn i dette, og et poeng i den sammenhengen er jo at president Trump for litt siden også har signalisert at han begynner å miste tålmodigheten med Netanyahu. Dette kan jo være en måte å nærmest tvinge USA tilbake på banen og ta Israels side på.
Espen Barth Eide, vi har hørt på deg hele morgenen. Hvorfor er du så bekymret for situasjonen akkurat nå?
Dette er ekstremt alvorlig. Det er alarmerende det som har nå skjedd. Det er massive angrep både på atomanlegg i Natanz, på boligblokker og på likvideringer av militære ledere og vitenskapsfolk i Iran. Dette er en veldig stor opptrapping av denne konflikten. Så er det jo helt riktig at hele verden ønsker å hindre at Iran får atomvåpen. Derfor er det jo et omfattende arbeid som ledes av USA nå for å få til en ny avtale som da skal erstatte den som Obama fikk til, men som Trump forlot i sin forrige presidentperiode. Nå ønsker han en slik avtale, og veldig mye tyder på at Netanyahu nettopp ikke ønsker en slik avtale, for han ønsker å ordne opp på egen hånd. Men jeg er ganske sikker på at denne måten å gjøre det på gjør bare vondt verre i Midtøsten, og øker konflikten mellom Iran og Israel ytterligere, og at vi nå får et kraftig motsvar fra iransk side.
Mm. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, dette at USA ikke ser ut til støtte disse israelske angrepene, hva betyr det?
Det viser jo at Israel opererer med sin egen logikk, og at Midtøsten har sin egen dynamikk, uavhengig av hva eventuelle amerikanske presidenter mener, i dette tilfellet Donald Trump. Det betyr ikke at ikke det USA har påvirkning selvfølgelig, men det viser at på tross av da denne uttalte uenigheten, så har Israel valgt å gå alene her med de konsekvensene det kan medføre. Vanskelig å si akkurat hvilke kalkyler Benjamin Netanyahu og hans innerste krets har tatt her, men det er klart at det at USA var mot dette betyr ikke at de automatisk ikke blir trukket inn i dette. Det avhenger jo helt av hvordan Iran svarer på dette.
Ja, på hvilken måte kan det skje?
Det kan for eksempel skje ved at Iran mener at USA har støttet Israel såpass mye opp igjennom både årene og situasjonen sånn som den er, at de velger å angripe amerikanske militærbaser, eller at Israels angripes så kraftig at USA velger å forsvare Israel for å sørge for at Israel overlever som stat. Det er kanskje de to ytterpunktene av en amerikansk involvering. Så må jo også iranerne tenke seg om, for de er svekket militært og regionalt opp gjennom årene, og har også kanskje praktisk interesse av å holde USA utenfor dette. Men igjen, hvis du er midt oppe i en svær militæroperasjon, en krig, så det er vanskelig å si akkurat hvordan dette kommer til å spille seg ut i praksis i de neste dagene og ukene. Men vi er inne i et vendepunkt i Midtøstens historie.
Sylvi Listhaug, FRP-leder, hva er det som bekymrer deg mest i denne situasjonen vi ser nå?
Det er klart det er jo eskaleringen i området, at det kan gå mot en stor krig der nede. Det er jo noe som har vært fryktet i veldig mange år. Så vet vi jo ikke alle detaljer om dette angrepet, men det er klart vi vet jo det at Iran over veldig, veldig mange år har hatt et ønske om å utslette staten Israel. Hvis det er sånn at de er nært forestående at de kunne fått atomvåpen, så er det klart at det vil utgjøre en veldig stor risiko. Dette vil jo ha en innvirkning for hele verden. Vi ser det jo allerede på oljeprisen, og det er klart at det er en sånn konflikt i Midtøsten, ja, det vil ha store konsekvenser for både verdensøkonomien, for handel, for skipsrute, for mye annet som innvirker livet også i Norge.
Ja, Espen Barth Eide, utenriksminister, hvor stort kan dette bli hvis det nå blir sånn at det blir en fullskala krig mellom Iran og Israel?
Det kan bli ekstremt alvorlig. Dette er jo store militærmakter begge to. De har nok betydelig kapasitet til å angripe hverandre langt utover det vi har sett også nå. Samtidig er det lite som tyder på at Israel har evnen til faktisk å slå ut selve anrykking, selve atomanleggene dypt nede i jorda med det utstyret de har. Så de kan også gjøre situasjonen veldig mye mer alvorlig uten at dette i seg selv ødelegger atomprogrammene til Iran. Det er hvertfall slik det ser ut nå. Og vi skal minne om at det faktisk var en avtale, altså Obama med en rekke land ved sin side fikk til en avtale med Iran med gode kontrollmekanismer som sørget for at Iran skulle kunne ha et sivilt atomprogram, men ikke anriket til noe som kunne brukes militært. Den er det Trump selv som gikk bort fra. Nå ønsker han en ny avtale. Det er bra, det var galt å gå bort fra den. Det er veldig bra at han prøver å få en avtale. Og det viktigste vi kan gjøre nå er å bidra til at det arbeidet fortsetter på tross av det Israel nå har gjort, og jeg har altså all grunn til å tro at USA har helt rett i at de ikke på noen måte var involvert i dette, for dette er stikk i strid med amerikanske interesser, og derfor ser vi også at det er en veldig kjølig mottakelse i Washington. Det håper jeg Netanyahu merker seg. Men jeg tror nettopp, som Falkenberg Mikkel sa, at det kan komme motreaksjoner som gjør det vanskelig å ikke gripe inn, nettopp fordi at USA tross alt har en slags forsvarsrolle opp mot Israel. Men det er et forsvar da på et angrep som Israel selv har utløst ved å angripe Iran først.
Ine Eriksen Søreide, hvem kan stoppe dette? Hvilken rolle har FN her?
Ja, akkurat nå så tror jeg for så vidt FN ikke spiller en spesielt stor rolle, fordi man er nå forbi det stadiet hvor et langvarig diplomati kan løse det, den akutte krisen. Men så lenge Iran nå går ut offentlig og sier at de holder USA ansvarlige for angrepet, så er det klart at det har potensialet til å bli en betydelig eskalering av dette. Og som jeg var inne på innledningsvis, altså det at man til nå har unngått en regional storkrig har jo vært fordi partene til enhver tid har ligget akkurat under det nivået som har gjort at andre må respondere veldig hardt. Det nivået jo nå åpenbart passert. Så det også klart at Iran bærer et betydelig ansvar for å fortsette oppbyggingen av sitt atomprogram, og heller ikke fulgt de reglene som ligger for det atomprogrammet de har. Samtidig så det jo fra Israels side også en måte å markere på at de i ferd med å også miste internasjonal oppslutning for det de gjør, for det selvforsvaret de hadde rett til å gjøre etter angrepet fra Hamas, men som jo selvfølgelig har gått langt, langt utover det folkeretten setter som rammer, og klart i strid med det de har lov til å gjøre.
Men FN skriver jo resolusjoner hele tiden, denne resolusjonen mot krigen på Gaza for eksempel, Espen Barth-Eide. Det virker jo ikke som noen bryr seg om det i det hele tatt. Er de helt maktesløse her?
Ja, det skjønner jeg godt at man spør om, fordi det jo helt grusomt at verdenssamfunnet ikke har fått satt en stopper for den ekstreme volden vi ser både i Gaza og faktisk også i Vestbredden. Men jeg tror man skal legge merke til at i går kveld ble det altså flertall for en stor resolusjon i FN som krevde umiddelbar våpenhvile i Gaza. Der stemte nå alle viktige vestlige land sammen med oss og et stort flertall av verdens befolkning. Det var altså bare USA og noen få land som stemte mot den resolusjonen. Så støtten til Israel og det de gjør i Gaza er aldri vært så lav som den er nå. Det inkluderer altså land som har vært mye mer tolerante overfor Israels oppførsel inntil for få uker siden, som nå er veldig tydelig i språket. For eksempel Tyskland, som jo har en historisk kobling til Israels eksistens, men som nå sier at nå har Israel gått alt for langt. Det et signal om at Israel står ganske alene igjen, og når de nå også legger seg ut med USA ved å gjøre noe de har blitt bedt om ikke å gjøre, så mener jeg at de veldig alene i verden, og det tror jeg ikke klokt der de ligger i en veldig krevende region.
Ja, men Norges rolle i dette da? Vi hørte jo tidligere denne uka at det kanskje skulle være møter i Oslo om denne atomavtalen mellom USA og Iran.
Altså, de møtene som det verserte rykter om skulle være i Oslo, de skal være møter, men de altså i Oman om et par dager, eller skulle være i Oman, men både Omans utenriksminister, som tilrettelegger for dette, og Irans utenriksminister var jo nå i Oslo i forbindelse med Oslo Forum. Vi har kontakt med dem og nær kontakt med amerikanerne om akkurat dette, og det virkelig vårt sterke ønske at Iran og USA i stand til å fortsette de samtalene, og derfor det så viktig at vi som også har kontakt med begge parter kan være veldig tydelige på at vi har absolutt all grunn til å tro at det stemmer at USA ikke var involvert i dette. Så hvis Iran mistenker det, så mener jeg de tar feil. Og det formidler vi gjerne også til Iran, at dette israelsk alenegang. Det ikke dette hverken USA eller noen av oss andre ønsket.
Tror du Norge kan spille en rolle i dette, Sylvi Listhaug?
Ja, nå det jo sånn at Norge har pleier nær omgang med det iranske regimet. Det altså et regime som veldig mange flykter fra. Det finnes også mange flyktninger i Norge som er blitt utsatt for forfølgelse. Personer drept i Iran fordi at de står opp mot myndighetene. Så dette et grusomt regime som holder nede sitt eget folk med jernhånd. Det må vi faktisk ikke glemme. Et av de spørsmålene som blir interessant å se fremover, det jo hva slags virkning dette angrepet, det som nå skjer, vil ha for det iranske regimet.
Hvordan vil du beskrive det israelske regimet da?
Det israelske regimet er jo utgått fra et demokratisk valgt parlament. Så vet vi det at det er store spørsmål.
Det som skjer i Gaza for eksempel.
Det som nå skjer. Ja, og det er forferdelig det som skjer i Gaza. Jeg tror ingen er uberørt av de grusomme lidelsene som vi ser der nede. Og vi ser jo også i Israel at dette blir en større og større diskusjon. Vi vet at man skulle avholdt valg, det kan man ikke gjøre i den situasjonen man er i nå. Men det er jo selvsagt alle som ønsker at det skal komme til en ende i Gaza, sånn at man kan avholde valg i Israel, og at velgerne der igjen kan si sitt. Men vi må ikke glemme at Israel et demokrati, Iran et autokrati, som samarbeider tett både med Russland, Kina og Nord-Korea.
Det er veldig mye å si om Iran, land, og det gjør vi det også. Det all grunn til å hindre at de får atomvåpen, og det svært mange brutale overgrep mot menneskerettene i Iran, det det ingen tvil om. Men Israel bryter altså alle regler i boka, altså alle sider ved folkeretten brytes helt systematisk nå i Gaza, i økende grad i Vestbredden. Og det viktig at verdenssamfunnet sier fra om. Hvis ikke vi klarer å gjøre det, så vil veldig mange mennesker på jorden tenke at disse normene gjelder bare for noen en liten del av tiden, men det må gjelde for alle mennesker hele tiden, også for palestinere.
Kort til slutt, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags vendepunkt kan dette være for Midtøsten?
Det kommer litt an på hva slags svar Iran kommer med, men jeg tror det står i stor grad om både hva slags stat Israel skal være og hva slags regime som skal styre Iran fremover, og at de begge på en måte er inne i en spiral her som kan være vanskelig å stoppe. Men for å ta Iran først, så tenker jeg at Det er et lederskap, et revolusjonært regime. De er fortsatt, og er fortsatt i et sånt modus, selv om det en stund siden de overtok makten. Og at de kommer til å gå inn i et langvarig forsøk på å overleve som regime, det tror jeg. Og det betyr at det kan bli farlig rundt om i Midtøsten, men også andre steder i verden fremover. Skal vi heller ikke glemme at Iran har knyttet seg mye tettere opp mot Russland og Kina i de siste årene, særlig også med involveringen i og rundt Ukraina.
Tusen takk til Espen Barth Eide, til Sylvi Listhaug og til Ine Eriksen Søreide.
God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Minst 200 israelske fly har i natt angrepet iranske atomanlegg, militære ledere og vitenskapsfolk. Iran sier kvinner og barn såret i luftangrep på blant annet boligblokker. Israel sier målet å hindre Iran fra å utvikle atomvåpen, forteller Midtøsten-korrespondent Åse-Marit Befring.
Det har jo nå kommet en tredje bølge med missilangrep og flyangrep fra Israel. Det ble bekreftet nå i morgentimen at de har vært i gang, og som vi hører så har Netanyahu sagt at han kommer til å fortsette utover dagen. Men det viktigste er at Israel har truffet atomanlegg der de mener at Iran da er i ferd med å utvikle atomvåpen. Netanyahu har jo tidligere uttalt at han mener at Iran er i stand til å produsere 9 atomvåpen. For en uke siden så hørte vi at det internasjonale atomvåpenbyrået også bekreftet i en rapport at de mener at Iran kan utvikle flere atomvåpen med den anrikede uran de nå produserer. De har også produsert høyanriket uran i mye større grad enn det som behov for å bruke sivilt, slik Iran har påstått at de har gjort.
Så altså også Marit Befring. Og 6 iranske atomforskere drept i disse angrepene, melder statlige iranske medier. Også hærsjefen og sjefen for de iranske spesialstyrkene Revolusjonsgarden drept. Iran har svart på angrepene fra Israel. Ifølge en talsperson for det israelske militæret det sendt minst 100 droner mot målet i Israel, men det foreløpig ikke meldt om hva som truffet. Og det iranske militæret til dels gammeldags, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
Det kommer an på hvilken del en ser på. Det et betydelig stort militær, men mesteparten av det ganske utdatert og gammelt. Vi ser jo for eksempel at nå for tredje gang det ingen rapporter om nedskutte israelske fly. Israel sier de hadde over 200 fly inn i iransk territorie og rammet det som noe av de strategisk viktigste målene i Iran. Da sier det litt om kapasiteten til iransk luftvern eksempelvis, som på forhånd var sagt å være betydelig at de i stand til å gjøre dette. Så har de store missilstyrker med ballistiske missiler med lang rekkevidde. De har mye droner, mye kryssermissiler som i stand til å ramme forskjellige mål, spesielt mål som ikke godt beskyttet som del av Israel og eksempelvis amerikanske militære mål.
Det ikke registrert økte nivåer av radioaktivitet ved atomanlegget i Natanz i Iran etter det israelske angrepet. Det sier det internasjonale atomenergibyrået som overvåker anlegget. Natanz ble truffet flere ganger i natt, og Iran vil ikke lenger delta i den 6. runden med samtaler om en atomavtale med USA som skulle foregå i Oman på søndag. Mer om dette i nyhetsmålen i NRK P2. Jeg heter Jon Brannes.
Og her de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. I dag lanseres Oslo-modellen for 1-1 oppfølging av unge kriminelle. Den skal sørge for oppfølging av unge lovbrytere eller ungdom det knyttet stor bekymring til. og lanseringen skjer i dag klokken 9. Innbyggere som trenger hjemmetjenester I Lillestrøm kommune skal snart kunne velge mellom kommunal eller privat leverandør. Det har kommunestyret vedtatt. Kommunen skal inngå en avtale med inntil to private leverandører I tillegg til kommunens egne hjemmetjenester. Og ordningen starter fra 1. Januar neste år, skriver Lillestrøm kommune på sine hjemmesider. Det har brent en brakkerigg I tilknytning til en skole I Eidsvoll rundt midnatt, melder politiet. Brannen ble slukket etter kort tid, og politiet har kontroll på en mindreårig som mistenkt I saken. Lørenskog kommune får nesten 27 millioner I spillemidler I år. Pengene kommer fra Kulturdepartementet, som hvert år deler ut midler til aktivitets- og idrettsanlegg. Aldri før har Lørenskog mottatt så mye spillemidler, skriver kommunen på sine nettsider. Og pengene skal blant annet gå til en ny ballbinge og basseng, og flere haller og stadioner skal også oppgraderes. Benken til ære for Carl von Linné I Botanisk hage skal fjernes. Benken har vært omstritt etter at den ble plassert ut for å markere 200-årsjubileet til den svenske botanikeren. Og den ble kritisert blant annet fordi enkelte mente forskeren var forbundet med biologisk rasisme. Men det ikke kontroversene som grunnen til at benken fjernes ifølge museumssjefen. Årsaken at benken av linn, et lite slitesterkt materiale, og den nå utslitt etter 10 år. Det de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. Jeg heter Carl Sørheim.
Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go.
She's out of sight to me. Goodbye.
Friday on my mind med Easy Beats. Ja, och fredag är det. 8 minuter över 8, frukostradio. Och heter du Tone, Tonja eller Tanja så har du namnsdag idag, bara så du vet det. Idag så ska vi duka av en staty utav Liv Ullmann. Det vill säga, det ska inte vi göra, men vi ska vara där rätt före och prata om vad Liv Ullmann har betytt för Norge. Och så ska vi prata om mjölk som säljs rätt ifrån lands, ifrån bondgårdarna. Det husker säkert många av våra lyttare när man gick och hämtade mjölk direkt ifrån bondgården. Det har ju varit mindre vanligt nu, men nu så finns det möjligheter till att göra det. Och så ska vi till Valdres och hälsa sommaren välkommen så småningom. Men det blir också massa fin musik.
En är svag och en är stark. Mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur. Vi lever. Visst det blir helt stille nå, kan vi höra hjärtat slå. Vi lever. För livet ska vi slåss så länge det går blod igenom oss. Vi är som en lillebror som vi jämnar.